În această dimineață avem în față o lecție extrem de importantă, de practică și funcție de cum vom aplica sau cum vom trece de la latura teoretică la cea practică, vor fi parametri în care se va măsura eficiența înțelegerii acestui pasaj biblic. În mod deosebit, pasul care îl facem astăzi, și am să mă explic, vine să corecteze, să facă lumină într-un domeniu bulversat a vieții noastre, în special a noastră, a românilor. Cei mai în vârstă, vă amintiți, pe vremuri, în România era chiar o glumă, cel care prezenta la postul național de televiziune starea vremii, îl chema topor. Și cineva, când el spunea că va fi vreme bună, își lua umbrela. Și a fost întrebat, dar de ce îți iei tu umbrela când starea vremii, prognoza vremii, este că va fi vreme frumoasă? O zis, când spune topor ceva, trebuie să iei să înțelegi invers. Foarte adesea, la noi, și evident mă includ, da, al nostru devine nu și avem un șir lung de metode de a ne justifica. Nouă românilor ni se pare lipsit de importanță, cu fericitele excepții, nu vreau să jignesc pe cineva, pentru că sunt și oameni care gândesc altfel, ni se pare lipsit de importanță dacă promitem că, de exemplu, vineri vom fi la cor și nu suntem. Dacă promitem că, evident, dacă va fi voia Domnului să fim duminică la 9 și noi venim la 9 jumate sau 10, ni se pare lipsit de importanță. Ni se pare lipsit de importanță, și este o mare greșeală, atunci când facem o afirmație și apoi uităm. Am uitat. Și ni se pare că nu s-a întâmplat nimic. Lucrurile merg mult mai adânc. Cunosc un caz, n-am să dau nume, putea foarte bine să fie de la Golgota, de la Betania, Filadelfia sau oricare altă biserică din oraș, în care cineva, în relații de business, avea un appointment cu altcineva și datora niște bani, evident, și cel care s-a prezentat de la locul respectiv, s-a dus și uimire, respectivul nu venise. Apoi trecând prin oraș și a văzut mașina într-un parking, a tras mașina lui în spatele celui pe care l-aștepta și l-a sunat la telefon. Vedeți, progresul ăsta tehnologic ne facilitează și anumite aspecte. Celălalt n-a văzut, era în mașină, dar n-a văzut. Și îl sună. Omule, dar am avut un appointment, am avut o întâlnire la ora de. Mă, știu, au intervenit niște probleme, sunt în downtown, am niște probleme pe la City. Dar tu unde ești? Eu sunt în spatele tău, în parking la intersecția X cu Y. Sunt în spatele tău. Și-ar fi cazul să nu mai minți în halul ăsta. Ciudat, nu? Trist. Noi ar trebui să plângem de astfel de stări. Pentru că și unii și alții se numesc creștini neoprotestanți care fac o slujbă publică și chiar dacă n-ar face, unde este bunul simț, greutatea cuvântului, responsabilitatea, mărturia și în situație. În această dimineață, exact în domeniul acesta, vine Scriptura să ne ajute să ne facem ordine. Nu ne va face Dumnezeu ordine, trebuie să o facem noi. Am parcurs câțiva pași și tot la capitolul introductiv, mă voi strădui cu ajutorul Domnului și sper să nu calc lucrul acesta, ca până duminica viitoare, dacă vom fi sănătoși, să avem acei 6 pași cu caracter exemplificativ pe care Domnul Iisus îi folosește, prin care arată deosebirea dintre învățătura fariseilor și cărturarilor și învățătura lui, care nu era în contradicție cu legea, ci în contradicție cu învățăturile fariseilor și cărturarilor, puse pe PowerPoint și, evident, pentru cei interesați să poată ști mai multe, mai ales că printre subiectele discutate deja, și peste care noi am trecut din anumite rațiuni, să știți, fugitiv, se află, de exemplu, învățătura Domnului Iisus Hristos despre divorț, despre recăsătorie, concepția lui Iisus Hristos despre ucidere, despre dispreț, și sunt lucruri extraordinar de importante și de practice, care ar fi o pagubă imensă dacă am trece peste ele și nu ni le-am însuși. În sfârșit, vă aduc aminte și vă rog să deschideți Scriptura la Matei 5, versetul 20, că Iisus a spus într-o zi, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. În mintea noastră, de cele mai multe ori, când auzim de farisei și cărturari, ni se pare că aceștia au fost niște monștri. Însă în cultura vremii, în foarte multe aspecte publice, farisei și cărturari erau percepuți ca niște oameni impecabili. Aveau o reputație extraordinară și dacă cineva avea năzuințe, idealuri, era acela, printre ele, evident, era și acela de a deveni un cărturar sau un fariseu. Și cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos, singurul care cunoștea inima, și o cunoaște și astăzi, enunță o serie de vaiuri, o serie de sublinieri dure la adresa fariseilor și cărturarilor, și noi în această dimineață, foarte telegrafic, le vom sublinia. De ce? Iisus a spus, n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc, dar învățătura mea nu este împotriva legii, dar este împotriva interpretării legii date de farisei și cărturari. Și aspectul acesta noi l-am mai discutat. Eu doar înnod firul ca să putem continua ceea ce avem astăzi. Și există cel puțin 5 aspecte, greșeli, lipsuri, direcții diferite, pe care farisei și cărturarii, învățătorii autorizați ai lui Israel, le aveau și pentru care Iisus i-a criticat și ei au roșit, ei au fost nemulțumiți, au fost iritați. Și lecția pentru noi, evident, în această dimineață, este ca noi să nu cădem în aceeași latură. Foarte scurt, am să reproduc în fața dumneavoastră cele 5 aspecte caracteristice ale învățătorii, fariseilor și cărturarilor, pentru care Iisus a spus, vai! 1. Ei puneau accent pe literă, nu pe spirit. De exemplu, porunca să nu ucizi. Ei spuneau, dacă n-ai comis crimă, poți să mergi înaintea altarului și să spui, Doamne, am păzit legea. Și Iisus vine și spune, nu e așa. Oricine se mânie, oricine va zice fratele său prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa judecății. Mai mult, inclusiv crima, ei spuneau, dacă o să comiți crimă, o să ai de-a face cu cortul, cu tribunalul. Scoteau din învățătura lor elementul divin, porunca Domnului, legislația lui Dumnezeu, înlocuind-o cu legislația umană a vremii lor. Mai departe, a doua paradigmă, a doua exemplu cu caracter exemplificativ. Spune, voi spuneți, dacă n-ai comis adulter, te duci în sabatul următor și spui, Doamne, îți mulțumesc că am păzit legea. Dar nu este așa. Interpretarea dată de voi este firească, este literară și mai ales este falsă. Lucrurile merg mult mai adânc Spiritul legii pătrunde la nivelul privirii, atitudinilor, gândurilor și apoi a faptelor. Ca atare, spune Domnul, oricine poftește, a și comis păcatul înaintea lui Dumnezeu. Al doilea aspect al învățăturii fariseilor și cărturarilor, pentru care Iisus a spus, vai, era faptul că ei puneau extraordinar de mare preț pe ceremonial și nu pe moral. Îi interesa latura publică a slujirii, îmbrăcămintea lor, reputația lor publică, ceremoniile legate de spălări și curățiri rituale și nu-i interesa interiorul lor, despre care Iisus a spus, sunteți morminte văruite, arătați impecabil în exterior, dar în interior corupție, discreditare, dispreț și un lanț întreg de păcate pe care le camuflați sub haina religiei. Apoi, în al treilea rând, sau al treilea punct slab și fals în același timp al învățăturii fariseilor și cărturarilor, erau că ei promovau datini omenești, tradiții și cu multe tradiții au înlocuit cuvântul Scripturii. Domnul Iisus le-a spus într-o zi, ați desființat frumos, cred că trebuia ghilimele acolo, cuvântul lui Dumnezeu și a spus datina voastră, practicile voastre, gândirea voastră, obiectul interpretării voastre. Și, bineînțeles, lucrul acesta era foarte, foarte greșit. În al patrulea rând, sau al patrulea punct slab al învățăturii fariseilor și cărturarilor, era că ei nu promovau slava lui Dumnezeu, ci promovau gloria personală, slava personală. Nu interesa câștigul lui Dumnezeu, interesa câștigul lor. Erau mulțumiți ca oamenii când îi întâlnesc să le spună rabi, să le sărute mâna, să facă plecăciuni, să-i laude în gura mare. Și atunci ei se simțeau împliniți, satisfăcuți, mulțumiți și cu o falsă smerenie mergeau la altar și spuneau, Doamne, am păzit legea. Vă aduceți aminte episodul descris de Domnul Iisus Hristos cu vameșul și fariseul, rugăciunea fariseului care spunea, Doamne, eu sunt un om deosebit. Eu postez de două ori pe săptămână, chiar dacă în Vechiul Testament exista porunca că doar o dată pe an postul este obligatoriu. Dar eu postez de două ori pe săptămână. Eu sunt mai catolic decât papa. Eu țin eu, am eu religia mea foarte strictă și foarte strâmtă. Doamne, eu nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca ăsta de aici. Dispreț la altar. Eu nu sunt ca ăștia de aici, tu mă știi. Și apoi, evident, pleca acasă mulțumit, împăcat, cu un vocabular cuvincios, Sion, din Sion și cam atât. În al cincilea rând, și ultimul în lista prezentării mele, farisei și cărturarii n-aveau spiritul sau Duhul lui Dumnezeu, acel Duh de a coborî în ei, de a trăi smeriți, de a căuta să ridice, să învețe cu adevărat pentru a cunoaște oamenii pe Domnul, ci pentru a-și mări numărul ucenicilor. În sfârșit, ei, tot la subpunctul acesta, promovau mândria, aroganța, disprețul și așa mai departe. N-am să mă opresc la aspectele acestea decât am să le enumer care urmează legate de cei șase pași extraordinari, mi se pare extraordinar de dreptul, pe care Iisus îi exemplifică, îi face exemplificând diferența dintre învățătura fariseilor și a cărturarilor și legea lui Moise și învățătura sa. De aceea, orice aspect de genul acesta, mă refer la cei șase pași, trebuie analizat sub triplu aspect. Ce spunea legea, ce spuneau farisei și cărturarii și ce a spus Iisus. Altfel, n-avem o înțelegere clară. Altfel, bâșbâim și luăm puțin aici, puțin acolo. Înainte însă de a vorbi despre tema care o avem noi astăzi, despre jurământ, care este al patrulea pas, dar am să vi enumer. Primul este să nu ucizi și această poruncă trebuie analizată din perspectiva legii, stabilind contextul exact în care a fost dată, Apoi, linia interpretativă dată de farisei și cărturari, care era falsă, și concepția lui Iisus despre această poruncă, care se suprapune concepției legii, pentru că, de fapt, Iisus n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Să nu ucizi este primul pas, al doilea să nu prea curvești, al treilea, ce a împreunat omul, Dumnezeu, omul să nu despartă, și al patrulea, despre jurământ, urmând ca al cincilea să fie suferirea vrășmașilor și iubirea ultimul. Dar asupra acestora o să revenim. Despre jurământ, haideți să citim un pasaj biblic, să vedem care era starea. Este doar o imagine, o imagine palidă, aș putea spune, dar zic eu în același timp suficient de exemplificativă, de clară, pentru a putea înțelege care era starea de spirit în Israel. Vreau să deschid la Ieremia, capitolul 8, 745, pagina Sfânta Scriptură. Este unul din textele care ne reproduc o imagine a mentalității evreului vremii respective. După ce Domnul rostește o mulțime de vaiuri, noi cândva am parcurs cartea lui Ieremia, versetul 10, am să citesc 10, 11 și 12, care cuprind sentința lui Dumnezeu, dar aruncă o lumină deosebită asupra mentalității vremii. De aceea, spune Dumnezeu, pe nevestele lor le voi da altora și ogoarele lor altor stăpâni. Atenție, căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig mârșav. De la proroc până la preot, toți înșală. Leagă în chip ușuratic rana poporului, fiice, poporului meu, zicând, pace, pace. Dar pace nu-i. Nu-i. Și totuși pace nu este. Vor fi dați de rușine că se vrâșesc astfel de urăciuni. Nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Este doar unul din pasajele biblice care secționează starea de spirit a vremii. Și acum, haideți să vorbim despre jurământ. Nu există în lege o interdicție sau o formulare a poruncii așa cum apare aici. Se înțelege că de fapt Domnul Iisus a reprodus ceea ce interpretau sau felul cum interpretau farisei și cărturari. Dar să nu ne grăbim. Haideți să vedem cel puțin două texte pe care se sprijină această afirmație. Unul din texte îl găsiți la Deuteronom 6 cu versetul 13. Al doilea la Levitic 19 cu 12. Și am să vi le citesc. Versetul 13 din Deuteronom 6. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Citim acum din Levitic, capitolul 19, versetul 12. Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Și probabil că este oportun să citim și definiția jurământului, ca să știm despre ce vorbim. Definiția jurământului este dată în Evrei 6, versetul 16 și 17. Și am să citesc. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Și acum definiția. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost, să apucăm nădejdea care ne-a pusă înainte. Am citit și versetul 18. Și acum haideți să vorbim despre jurământ. În vremea Domnului Iisus Hristos, ca de altfel și în cultura poporului nostru, jurământul este foarte des folosit și este exprimat, dacă vreți, în cele mai grosolane vorbe. Dar să știți, și Iulian a bătut ceva apropo ori în această dimineață, n-am să le exprim nici eu, jurământele celea, să-mi sară, să-mi crapă, să mor, să trăiesc, să nu știu, tot felul de n-au de-a face. Știți de ce oamenii procedează așa? Simplu, și-au pierdut credibilitatea. Aici este problema. Dacă îți spune un mincinos și înșiră toată lista de jurăminte, tot nu-l crezi. Dacă știi că e mincinos. N-are rost să vină el, să blastă-mă și să jură și spune, domnule, tu ai de lucru la caracter, tu întâi trebuie să lucri acolo, nu la jurăminte. Tu lucri într-un domeniu greșit. Pentru că domeniul în care ar trebui să lucrezi este domeniul caracterului și a sincerității. Degeaba vii cu o listă de jurăminte, că tot n-ai credibilitate. Jurământul nu rezolvă credibilitatea. Jurământul vine să-ți spună că odată vorba ieșită, jurământul pronunțat, ești obligat să-l împlinești cu consecințele de rigoare. Din punctul acesta de vedere, după părerea mea, ca să completez afirmația lui Viorel de la ora de rugăciune, trăim vremuri grele. Oamenii au devenit suspicioși, ne-am pierdut credibilitatea în relații de business, în relații unii cu alții, ni se pare minciuna o bagatelă, ni se pare că cuvântul rostit n-are nicio greutate și ce dacă se întâmplă multe. Am spus odată unui șef de-a meu, că eram în țară, domnule, am promis problema aceasta și trebuie să mă țin. Ai, domnule, că se mai schimbă oamenii. Oamenii se schimbă din nefericire, din rău mai rău. Problema este că Scriptura spune foarte clar că acel om care relaționează cu alții, în speță acel creștin, trebuie să fie omul care se ține de cuvânt. În cea mai grozavă listă de păcate pe care o găsiți, ca o secțiune a umanității, în Romani 1:18, veți găsi acolo, printre altele, călcători de cuvânt. Oameni care și-au pierdut credibilitatea. Oameni care vreau să repare credibilitatea cu altceva. Credibilitatea se repare cu sinceritate și cu revenirea la adevăr. Amin? Haideți să vedem de ce sau care a fost scopul legii vis-a-vis de jurământ. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime. Expresia aceasta vine să sublinieze interpretarea fariseilor și cărturarilor. Să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. De ce Dumnezeu, am citit din Deuteronom și Levitic, a spus să juri pe Dumnezeu, dar în același timp să te ții de jurământ, să împlinești jurământul și în psalm găsim, împlinește-ți Domnului jurămintele făcute și așa mai departe. Și care a fost scopul legii când a emis sau Dumnezeu a pronunțat acea poruncă să nu iei în deșert numele Domnului, porunca 3, care are legătură directă cu jurământul. În primul rând a fost acela de a pune frâu minciunii. Una din problemele cele mai mari pe care le-a avut Moise și le-au avut toți liderii în timp și cu ei și cu alții a fost și este minciuna. Dacă noi n-am minți, n-ar fi nevoie să venim cu argumente, să jurăm pe numele Domnului că spunem adevărul. N-ar fi nevoie. Marea problemă este că una din slăbiciunile noastre ale oamenilor în general este aceasta că uneori consideră minciuna soluția necesară. Ori lucrurile simple ne învață, că drumul, de exemplu, Cel mai scurt dintre două puncte este linia dreaptă, nu? Cel mai scurt drum spre adevăr este tot adevărul. Minciuna te duce la ocol, la eforturi suplimentare, la eforturi mentale suplimentare. Și bineînțeles la consecințele respective. Apoi, porunca legii venea să limiteze jurămintele. Și aici fac o mică paranteză. Noi, penticostalii, ca să vorbim de noi, și neoprotestanți în general, am luat, zic eu, părerea mea, înțelesul corect al Scripturii legat de jurăminte. De exemplu, martorii lui Jehova și alte grupări extremiste nu jură pe nimic. Și vom vedea de ce Iisus a spus nici de cum, sau care a fost cadrul în care, la care El s-a referit. Noi am acceptat că în anumite situații, și este biblic, solemne, jurământul este o soluție. Jurământul militar, jurământul lui Hipocrat pentru medici, pentru cei ce absolvă medicina, jurământul coristului este, probabil că va trebui să dăm și jurământul coristului, jurământul cetățeanului, toți cei care ați ajuns cetățenii Americii ați jurat, ați ridicat mâna și ați zis că trebuia să spuneți. Și lucrul acesta n-a intrat în contradicție cu legea lui Dumnezeu, nici cu legea mozaică, nici cu interpretarea lui Iisus. Dar a folosi jurământul pentru orice conversație, pentru a scârpi credibilitatea, este un păcat. Și Iisus a spus nici de cum. Degeaba jurați voi pe Ierusalim, pe cer, pe pământ, pe capul vostru. Nu, acestea sunt deșerte. Degeaba implicați numele lui Dumnezeu în lucrurile voastre murdare. Voi aveți nevoie de sinceritate. Da să fie da și nu să fie nu. Voi aveți nevoie de curajul răspunderii. Ai făcut o boacănă, spun da, ăsta sunt. Curajul răspunderii, nu de jurăminte ocolitoare care să fie plapuma sub care te acoperi. Și atunci și astăzi este nevoie ca oamenii să fie sinceri, unii cu alții. Dragii mei, noi trebuie să ajungem la punctul în care spunem pace să fie pace, amin? Trebuie să spunem unii, iertați-mă, așa și-au pierdut credibilitatea că dacă spun good morning trebuie să verifici. Sau să-i pui să jure, pentru că nu ești sigur că spun adevărul. Au devenit relațiile alunecoase. Au devenit, un păienjeniș de construcții mentale și tot felul de sofisme care, știți, în Parlamentul Britanic, de exemplu, au zis, este, domnule, o rușine să spui unui parlamentar din Parlamentul Britanic că minte. Și atunci au inventat și au pus în circulație un alt cuvânt, care tradus în limba română spune manipulator al adevărului. Adică unul care ia și îl învârte și își caută tot felul de lucruri pentru a justifica concepția și nu-i mincinos în ochii parlamentarilor sau publicului, dar în ochii lui Dumnezeu. În al treilea rând, jurământul, în special textul care l-am citit din Levitic, vine să amintească sau venea să amintească evreului de relația lui cu Dumnezeu. Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Haideți să vedem cum interpretau farisei și cărturarii porunca asta. E foarte ciudat. Cum oameni cu școală, oameni inteligenți, oameni care au făcut din studiul Torei scopul vieții lor, au ajuns la astfel de linii interpretative. Ei spuneau, dacă n-ai comis perjur, atunci ești ok, poți să te duci și n-ai călcat porunca, ești ok cu Dumnezeu, n-ai nicio problemă. Și ca să n-ai niciun dubiu, au împărțit jurămintele în două categorii, obligatorii și facultative. Vreți să vă citesc? Hai să citim împreună. Matei 23, citesc de la versetul 16 la 22. Vă rog să fiți atenți. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu-i nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, atunci e legat de jurământ. Nebuni și orbi. Care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, atunci este legat de jurământ. Din nou, nebuni și orbi. Care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, povățuitori orbi, continuă Domnul Iisus Hristos. Observați ce interpretare dădeau ei? Spuneau, sunt jurăminte obligatorii și jurăminte care le poți călca. De ce? Pentru că ei nu mai aveau credibilitatea. Sau pentru ca poporul să rămână în grațiile lor, a învățăturii lor și să dea concesii călcărilor de jurăminte, au spus, asta nu e mare lucru. Lasă, domnule, că acum în vremea asta nu e chiar așa grav lucrul ăsta. Asta a fost atunci. Fals. În această dimineață Scriptura ne cheamă. Și Iisus a spus, da al vostru să fie da. Și nu să fie nu. Haideți să vedem care a fost concepția Domnului Iisus Hristos despre jurământ. De altfel am citit-o. Și versetul 34 din textul din această dimineață vine și ne spune, dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum. Unii au luat literar acest aspect, am spus deja cei care nu jură nici, mai bine preferau să facă 3 ani de pușcărie decât 1 an și 4 luni de armată în România, refuză orice jurământ. Și este greșit, pentru că vom vedea de ce. Să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, care este așternutul picioarele lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu jure nici pe capul tău, și așa mai departe. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Segmentul pe care Iisus îl are aici în discuție, sau segmentul vieții, este limbajul cotidian. Conversațiile cotidiene, care reglementează, evident, anumite aspecte din relațiile dintre noi, dintre oameni. Și Domnul Iisus în acest domeniu spune, nu-i nevoie de jurământ. În acest domeniu este nevoie de sinceritate, este nevoie de curajul răspunderii și nu trebuie să jurați nici pe Ierusalim, nici pe cer, nici pe pământ, nici pe numele lui Dumnezeu, nici pe una din, știu, aspectele sau laturile vieții, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu. Și aici este responsabilitatea noastră în mod deosebit. Însă, Scriptura vine și ne spune că în anumite situații solemne, deosebite, jurământul a fost și mai este o practică. Vă rog să vă aduceți aminte, n-am să mai citesc, călătorim nu prea mult, dar, știu, poate obositor pentru asta în Scriptură. Aduceți-vă aminte, Avram era bătrân și l-a pus pe Eleazar să pună degetul în coasta lui și să jure că îi va aduce fiului său o nevastă din casa tatălui său. Iacov, vis-a-vis de Iosif și de evenimentele care urmau la fel, dar vezi zice, o, domnule, asta e Vechiul Testament. Haideți să luăm din Noul Testament. Am citit deja Evrei 6. Mai este un text deosebit de grăitor în Matei 26. Matei 26 este vorba de anchetarea Domnului Iisus Hristos, versetul 62, 63 și 64. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Iată dar că Iisus n-a contestat. Omul acela, marele preot, în funcție atunci, a spus, te jur pe Dumnezeu să ne spui adevărul. Iisus întotdeauna a spus adevărul pentru că El a fost și este adevărul veșnic. Dar în ochii lui, în gândirea lui, avea nevoie de un sprijin. Și a jurat pe numele Dumnezeului celui viu, l-a jurat pe Iisus, dacă este El Hristosul. Normal, știți care ar fi fost soluția care trebuia dată? Jurându-L pe Dumnezeu și Iisus spunând adevărul, trebuia să-i dea drumul. Hristosul. Și să proclame că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Reacția marelui preot a fost inversă, că a spus, ce nevoie mai avem de martori? A hulit, s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu, să fie răstignit. Dar aceasta este o altă temă. Apoi, dacă vreți, găsim în 2 Corinteni 1 cu 23. La fel, o situație în care Pavel folosește jurământul. În încheiere, pot să spun, bazat pe Scriptură, în relațiile dintre noi, indiferent care ar fi miza, subiectul, că e vorba de business, că e vorba de relații obișnuite, că este vorba de relații de biserică, noi ar trebui să fim sinceri cu noi înșine. Sinceri cu noi înșine și da, al nostru să fie da. Și nu să fie nu. Și dacă vreți, aici este o adevărată carieră în care noi românii trebuie să lucrăm mult. Pentru noi sunt foarte mulți factori de mediu care vin și ne modifică și care ne amână și care ne găsesc justificări. Și mereu, mereu ne găsim justificări. Ar fi cazul să punem capăt justificărilor și să ne ținem de cuvânt. Amin? Ar fi cazul să ne ținem de cuvânt. Iisus a spus cu niciun chip. Dacă neprihănirea noastră nu întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip. Nu vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu și am văzut cele 5 aspecte ale falsității sau devierii de la adevăr pe linie interpretativă a legii pe care farisei și cărturarii o promovau. Noi suntem chemați să arătăm un caracter creștin în relațiile noastre, să dovedim prin sinceritatea noastră în relațiile dintre noi că da, al nostru este da și nu este nu. Pentru viitorii absolvenți de medicină care trebuie să depună jurământul lui Hipocrat, nu-i niciun păcat. Trebuie și nu încălcați nicio lege. În situații deosebite, vedem cazul descris în Matei, Pavel și alte situații, jurământul este o chezășie, spune Scriptura, care pune capăt oricărei neînțelegeri. Dar el nu trebuie să fie un limbaj cotidian în care pentru orice pui numele lui Dumnezeu, îl bagi pe Dumnezeu în toate lăturile. Lasă-L pe Dumnezeu acolo unde este El, iar în domeniul relațiilor dintre noi trebuie, repet încă o dată, da să fie da și nu să fie nu. Și atunci vom fi binecuvântați de Domnul. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze. Problema este, eu răpun în final cu caracter aplicativ, suntem noi deciși? Credem noi cuvântul ăsta? Suntem gata să ne lăsăm modelați de Scriptură, învățați de Scriptură și în toate aspectele vieții noastre, inclusiv în domeniul acesta? Haideți încă un motiv sau o latură aplicativă a textului. Doamne, dacă în educația noastră au fost goluri, au fost tot felul de lucruri și așa ni s-a oculat în mintea noastră că minciuna nu-i mare lucru, Doamne, scapă-ne de minciună. Așa trebuie să spunem fiecăruia adevărul, să avem curaj să ne privim unii pe alții în ochi și să spunem, da, îți spun adevărul, nu-i nevoie să implor numele lui Dumnezeu, îți spun adevărul. Și respectivul să mă creadă. De ce suntem suspicioși, invidioși, bănuitori și tot felul de lucruri? Pentru că culmea minciunii, e o glumă, dar culmea minciunii este că mincinosul ajunge să-și creadă propriile minciuni. Asta este culmea. Domnule, el crede că asta este adevărul. Asta este culmea. Nu credeți că ar fi cazul să spunem, Duhule Sfânt, vină în această dimineață. Intră în adâncul structurii gândirii noastre, în sistemul memorie, planificare, gândire, în centrii de control și modifică, ne fă lumină, vrem să spunem adevărul și să trăim adevărul. Vrem să fim la dispoziția ta. Vrem, pentru că de credibilitate este legată mărturia noastră. Dumneavoastră, dacă vreți să trimiteți bani în România, nu veți trimite printr-unul care știți că e hoț. Că nu mai ajung banii până-i lumea. A bine, dați taxă la Western Union și trimiteți așa. Dar printr-un om care știe că e corect și cinstit, trimiți bani și n-ai nicio grijă și nu stai noaptea să te plimbi că nu ori ajunge. Pentru că știi, ai trimis printr-un om cu credibilitate. Dumnezeu ne-a chemat în lumea aceasta pe noi, din lumea aceasta să fim ai Lui, să avem credibilitate înaintea lumii, ducând Evanghelia și să spunem oamenilor despre noi, Domnule, ăsta e un om care spune adevărul. Avem nevoie noi, pentecostale din Chicago, să spună ceilalți oameni, ăsta e un om care spune adevărul. Ăsta e un om corect, ăsta e un om cinstit. Ăsta e un om care nu te înșală, nu te trage pe sfoară, nu te plimbă cu zăhărelul. E un om care ce spune să ține de cuvânt. Și e nevoie de astfel de oameni. E nevoie de astfel de oameni în relațiile cu statul. Sunt oameni și eu îi apreciez extraordinar pe acei oameni care, dacă n-are insurance la mașină, nu urcă la volan. Dar cei mai mulți dintre noi spune, lasă, domnule, că nu e mare lucru. Ce dacă? Nu e adevărat, e mare lucru. Credibilitatea noastră se răsfrânge în toate domeniile vieții. Și în cele mai mici lucruri, spune Iisus, funcționează un principiu. Cine e credincios în lucrurile mici, este credincios și în lucrurile mari. Amin? E nevoie să lăsăm pe Duhul Sfânt să revoluționeze domeniile vieții noastre în care simțurile, până și simțurile, s-au atrofiat. Și să fim oameni al lui Dumnezeu plini de Duhul Sfânt și de adevăr și să spunem adevărul și să trăim adevărul în fiecare zi. Multe legături ar cădea. Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face să slobos. Multe legături ar cădea dacă noi am trăit adevărul. Dar am găsit ca preoții catolici în evul mediu tot felul de sofisme, tot felul de refugii, tot felul de lucruri care să ne scoatem noi basma curată. Când de fapt Scriptura spune foarte clar. Să trăim cu Iisus în fiecare zi și să facem voia Lui absolut în toate domeniile. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Sper că nu v-am obosit, sper că nu v-am lăsat în confuzie. Haideți să mulțumim Domnului pentru această dimineață, pentru harul care l-am avut să fim împreună. A fost un privilegiu pentru noi toți să stăm la picioarele Domnului. Haideți să-i mulțumim. Ne rugăm cu toții așa cum stăm ridicați înaintea Domnului.